Pinagpalang araw, maligayang pakikinig sa CCF Run-Through, ang paglalahad ng katotohanan patungkol sa panahong ito sa loob ng 30 minuto. Kung gusto mo pang makinig o makilala ang aming ministry, pwede nyo kaming bisitahin sa ccf.org.ph. Maligayang pakikinig!
May balita ako sa inyo. Kasi si God, hindi ka basta uutusan lang. Hindi ka sabihin, oh, be a changemaker. I-develop niya ikaw para maging changemaker. Pero kailangan mong magki-cooperate. Okay ba yan? Yun ang ating topic ngayong hapon. God develops change makers, and sabi ng Panginoon Diyos, we need to what? Cooperate. Importante yan. We need to cooperate. Bakit? Kasi ganito ang proseso ng Diyos ayon sa binasa natin sa Judges sa 6 and 7. Okay? Una, ginagamit ng Diyos ang problema. Okay? Bahagi sa ating development, problema. Problema yan. Parang ayaw ko yata yan ha. Ngayon, hindi lang yon. Meron kang potensyal. Ibig sabihin, meron kang kinabukasan na talagang nakikita ng Diyos ang kaya mong gawin. More than we see ourselves. Then, yung training niya, progressive, hindi biglaan. Pang-apat, God wants to partner with Him. He wants us na hindi mo gagawin to mag-isa. Partner tayo. Yun ang sinasabi ng Diyos. O, tingnan natin ngayon. Simulan natin sa simulang ginagamit ng Diyos ang suliranin. O, basahin natin. The sons of Israel did what was evil in the sight of the Lord. Now, ito pong Judges na ito, ito po ay pinaloloob sa taon kung saan namatay na si Joshua at namatay na yung mga elders na hindi na naalala yung mga ginawa ng Diyos para masakop nila ang lupaing pangako. Naunawaan. Ngayon, dumating ang panahon na itong mga Israelita na binigay ng Diyos ng lupa, hindi sumunod sa Diyos. So, ayon sa pag-aaral, itong kung babasahin yung buong Judges, makikita nyo may cycle. May isang pastor, pinadali niya yon, A, B, C, D, E. Una, magkakaroon muna ng apostasy. Letter A, apostasy. Ano yung apostasy? Sila po ay kumalimot sa covenant o tipanan nila sa Diyos. Tinalikuran nila yung tipanan nila sa Panginoon. At dahil hindi na sila sumusunod sa Diyos, tulad dito, they did evil in the sight of the Lord, nagkakaroon sila ng bandages. Oh, letter B, bandages. So sila po ay inaalipin. Sila po ay talagang pinahihirapan ng ibang kapangyarihan. Pagkatapos, iiyak sila ngayon sa Diyos. Cry out. Okay? They cried out to the Lord, and the Lord will send them deliverer. Okay ba yun? Okay pa kayo? And ngayon, magiging easy na naman ang buhay nila. They would be at ease. Okay? So, yun yung cycle na nangyari. At paulit-ulit yun. Alam niyo bang ganyan-ganyan din ang nangyayari sa marami sa atin? Napansin niyo ba yun? Kapag tayo po ay, pagka tayo po ay magandang kalalagayan, nakakalimutan ng Diyos. Na, kung mga tuloy-tuloy lang, aatin lang tayo kung type lang natin. Pero kung hindi naman, manood na lang tayo ng Netflix. Tama? Pero pag matindi yung problema, ayan na, tatawag sa Diyos, aatin ng service, aatin ng D-group mula Monday hanggang Sabado. Talagang lahat, aatin na yan. Nakuha ninyo? Kasi ang tingin nila sa Diyos, 911. Hindi ganun ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, tayong lahat, maranasan natin siya. Ma-enjoy natin siya. Nang sa ganun, hindi tayo tatawag pag nag-e-emergency. Bakit? Kung kasama mo siya maya't maya, in times of emergency, hindi ka kailangan mabigla kasi kasama mo na siya. At yun ang nais ng Diyos, pananang kanya lang, itong katulad ng mga Israelite nito, ito problema nila. They did what was evil in the sight of the Lord. At sabi nga, dahil dyan, ibinigay sila sa Midian for 7 years. Now, yung Midian po, ano yan eh? Isa sa mga naging angkan din ni Abraham. Pero wala akong panahon para explain sa inyo. Aralin nyo na lang ha. Di bale, pag kumatin kayo sa mga D-group, madidiscuss yan. So, ngayon itong kapangyarihan ng Midian, talagang namayani laban sa Israel. Against Israel. Dahil itong mga Midian na to, at sabi nyo, talagang tinulak yung mga sons of Israel na manirahan sa bundok at sa mga kuweba. Nagtago. Bakit? Anong ginawa nila sa mga Israelita na ito? Biruin mo, sila sanay nakatira doon, magsagbaginhawa, pinagtutulak sila, napilitan silang manirahan sa tabi-tabi. Now, ito pa nangyari, tingnan ninyo ha. Kaya lahat ng itanim ng Israel, sinisira ng mga Midianites, but sana kung Midianites lang, may Amalekites pa. At meron pang mga taong taga-silangan na nagmamartsa laban sa kanila. Isipin nyo, ang dami nun. Diba? Tingnan nyo kung gano'ng kadami ha. Sabi niya, so they would camp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza. Ito kasi nasa north sila, yung north yung mga Midianites, doon ang gagaling. Tapos sinakop nila from the north patungong Gaza, southern part na yun. Ang haba ng sakop. Ngayon, pag napunta kayo ng Israel, maintindihan ninyo. Pero kung wala naman, meron namang mapa. Okay? Now, ito po yung sabi. At talagang walang natitira sa kanilang mga kakainin. Pati yung kanilang tupa, pati yung kanilang mga baka, pati yung kanilang mga asno. Alam niyo asno, no? Yung pag ano, malamig. Ah, isno! Iba to. Ito donkey. For they would come up with their livestock, darating sila ngayon, parang ito na nagkikwento ko sa inyo, darating sila ngayon, kasi ang dami ng mga tipaklong, ang dami nun. Talagang, tapos sabi yan, tignan mo ha, ang daladala pa nila, mga kamelyo, hindi kabayo, kamelyo, ang dami parang tipaklong. And sabi niya, at talagang sinisira yung lupain. Pero inyo, yung mga kamelyo, parang tasagasaan lahat yung tanim, talaga sirang-sira yan. So, anong ginawa nila? Sabi nito, so Israel was brought very low. Walang-wala, sad-sad na sad-sad. Because of Midian, and the sons of Israel cried out to the Lord. Kasi hindi na ma-figure out eh. Hirap na tayo. Ano ba ito nangyayari sa atin? Hindi ito tama. Kailangan hindi mo tanggapin magkaroon ka ng holy discontent. Hindi ito tama. Lord, bakit? Ayan na, nag-pray na sila. It came about when the sons of Israel cried out to the Lord on account of Midian. Sinabi na, Lord, hindi tama ito. Ay, lupain namin ito. Ito mga Midian na ito. Bakit namang ginawa lang sa amin? Imiyak sila talaga. And sabi niya, and the Lord sent, look at the words, itong ganda. Para maintindihan mo yung mali, yung problema sa problema, dadaling ka ulit ng Diyos sa kanyang salita. Kaya He sent a prophet to the sons of Israel, and said to them, you don't even know that what you're doing is evil. You didn't even know the reason why you are under the Midianites, because you did what was evil in the sight of the Lord. Paano mo malalaman evil ang pinagagawa natin? We need to go back to the scripture. Minsan, akala natin tama ginagawa natin eh. Until God opens our eyes and allow us to see kung ano yung dapat nating baguhin. Kaya naalala ko sabi ni Paul nung Sunday, di ba, pag nagbabasa ka ng Bible, mas less prone ka sa kasalanan. Bakit? Kasi na-open ka sa mga mali. Tama ba? Kaya marami sa atin, hindi natin alam kung anong mali at tama, hindi mo natin alam salita ng Diyos. Kaya God sent the prophet at ang sabi sa kanya, di ba ako nagpalaya sa iyo sa Egypt? Ang hangad ko sa inyo, maging malaya kayo. Hindi kayo maging alipin. Kung iniisip niyo, ako may dahilan ng lahat na ito, I'm telling you now, ako nagpalaya sa inyo eh. Kanya lamang, sabi niya tuloy tayo, kaya niligtas ko kayo sa kamay ng mga Egyptians at sa kamay ng lahat ng inyong nag-aalipin sa inyo. At sabi niya ganun, pero anong ginawa niyo? Ako yung Panginoon. Ako dapat kayo sa akin natakot, pero anong nangyari? Pumunta kayo sa Diyos-Diyosan ng Amorita. At sabi niya, at nabuhay kayo at sinunod niyo sila. Nakuha? Sa madalit salita, sabi niya, itong pangyayari ito sa inyo, kasi tinalikuran ninyo ako eh. Naunawaan? Andiyan pa kayo? Kasi maraming tao, ang dami nating problema sa buhay, kasi hindi tayo sumusunod sa paraan ng Diyos. Yun ang huwag nating kakaligtaan. Kasi mahirap ang sumunod sa Diyos, pero subukan niyo mabuhay na hindi sumusunod sa Diyos. Masaya kayo sa una, bandang huli, biglang aanihin na natin ang ating tinanim. Dahil ang Diyos ang nakakalam ng bukas. Ang Diyos napakabait. Bilang Christians, ito naman ang blessing natin. Kung tayo po ay nagmamahal sa Diyos, problema man o kaginhawaan, pagpapala sa atin yan. Kasi all things work for good, tama ba? Okay? Amen? Now, tinan nyo. Kung lahat ay good, Paano kung nagkamali ka? Praise God! Because God is a loving God, ayaw niya tayong mailagay sa kasiraan natin. Kaya, tutuwid tayo ng Diyos. Challenge you, turn your complaining to thanksgiving to God for your situation. Fulfill His great plan for you. Part of God's process, padadaanin ko sa problema, but that problem is not to destroy us. It is to make us complete, able to become a change maker. Amen? Nasusundan? Now, ang pangalawang bagay na ginagawa ng Diyos is God sees our potential. May nakikita siya sa atin. Kaya ito sabi ng Lord. Then the angel of the Lord. Pag nakita niyo yung word na the angel of the Lord, sa theology, kadalasan, yan ay tumutukoy sa theophany o yung pagpapakita sa laman ng Panginoon Diyos. Kaya angel of the Lord. Kasi kaya ang sinasabi nila na parang angel ba siya o talagang Lord siya? Kasi pagkatapos ang sinasamba siya. Parang ganun, no? So, kaya sa lahat ng mga tagpo sa Bible, pag angel of the Lord, it refers to theophany. Or, more specific, Christophany. Ito yung hindi pa naging katawan, hindi pa naging tao si Jesus, pero nagpapakita na siya sa tao. Hindi ko ma-explain ng mabuti dahil mabilis ang ating pag-usap. Anyway, balik na tayo dito. So, nandun siya, umupo sa ok. Doon sa may, hindi siya i-guest ni Oprah. Iba to. Oprah. Okay? Iba yan. Which belonged to Joash, the Abiezrite. Ito yung alang lahi, Abiezrite. As his son, Gideon, was beating out wheat in the wine press in order to save it from the Midianites. So the angel of the Lord appeared to him and said to him, "The Lord is with you, O valiant warrior." Now, bakit ko sinabi yung mga unang information? Itong si Gideon, naninirahan nga sila, takot sila sa mga Midianites eh. Duwag din to si Gideon. Kapareho din mga ordinaryong tao tulad natin. Mga matatakotin din tayo. So ngayon, nagtatago tayo. Ayaw natin makita kaya hindi tayo makapunta sa taas kasi baka makita tayo. Dito sa baba. Ngayon, biglang dumating ang Panginoon Diyos. Sabi niya, "Oh, the Lord is with you, O valiant warrior." Di ba parang, wow, grabe naman bati yan. Kayo batiin biglang ganun. "Oh, the Lord is with you, you wakers or livelier than ever." No, parang gano'n, no? Parang, totoo ba yan? Tutulog lang ako, ah. Yan nga! Pero, hindi niya nakikita si Gideon bilang duwag. Nakikita niya si Gideon, ganito, nakikita niya si Gideon as the Lord sees Himself in you. Remember, the Lord is with you. Yung potential mo at potential ko, hindi sa galing ko na natural, kundi yung presensya ng Diyos sa akin at sa iyo. Tama ba? Hello? Sino Christian dito? Pakita sa kamay. Eh, huwag kayo mahiya. So, if you claim to be a Christian, the Lord is with you. Tama? If the Lord is with you, tingnan mo yung katabi mo, the Lord is with that person. Kaya huwag mo siyang lagyan ng label. Ay, sinungaling yan. Ay, hindi. Nangungutang yan, hindi nagbabayad. Huwag mo siyang ganong bigyan ng label kasi yung tao na yan will surely change. A person who has God will surely change. Imposibleng hindi. Kasi sabi ni God, "The Lord is with you, O valiant warrior. I see you as I designed you to become because I am with you." Kasi kung hindi nakikita ni God sa atin, sarili niya sa atin, hindi niya nakikita si Jesus sa atin, ang makita niya kasalanan, for sure we will be destroyed. Kaya we need Christ para makover tayo. So whenever God looks at us, He sees Jesus. Whenever we come to God in prayer, the reason why God answers our prayer, because God sees Jesus, His righteousness, not us. Kaya nga, we pray in Jesus' name. Tumatayo ako sa katwiran ni Jesus Christ. Kasi sabi niya, "The Lord is with you, O valiant warrior." Kaya sabi ni Gideon, "Oh Lord, paano mo sabihin na kasama mo kami? E samantalang, ito nangyari sa amin, oh. Wala, asan yung mga miracles at mga naranasan ng mga ninuno namin? Lord, tapos dinala nyo kami, di ba, pinalayan nyo kami sa Egypt, pero ngayon, Lord, tinan mo, iniwan mo kami, pinabayaan mo kami sa kamay ng Midian." Ganyan-ganyan ang mga puso ng tao. They complain and they blame God for their situation. Sila naman ang lumayo sa Diyos. Hindi naman sila nakikinig sa gusto ng Diyos. Hindi nila inaalaman ng gusto ng Diyos. They just keep on living out their own way of life living na wala silang pakialam sa anong gusto ng Diyos. Nasabi ng labo nyo, Lord, kung talagang kasama nyo kami, ba't ganun? So may expectation pala siya na kapag kasama si God, maayos ang buhay. So hindi si God ang nang iwan sa'yo. Yan ang sasabi ni God. Ikaw ang nang iwan sa amin. Kayo nang iwan sa akin. You forgot my covenant with you. You followed the gods of the Amorites. Iniwan ninyo ako. No, ano sagot ni God? And sabi niya, the Lord looked at him and said, go in your strength. Remember? The Lord is with you, mighty valor. Valiant warrior. Sabi niya, Israel from the, sabi niya, deliver Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent you? Kung may nararamdaman ka na parang mayroong problema na dapat ayusin, praise God. God is telling you, huwag ka na magreklamo. Ayusin mo. Do it now. Don't wait for somebody else to do it. I'm showing it to you, gawin mo. And sabi niya, oh Lord, how shall I deliver Israel? Tingnan niyo naman, my family is the least in Manasseh. Kami na nga ang pinakamaliit sa pamilya sa tribo ng Manasseh. Maliit na yung Manasseh, nahati ang Manasseh sa dalawa. Isipin niyo naman, Lord, and ako pa ang pinakabata sa tahanan ng bahay namin. Sa madaling salita, hindi na lang ako galing sa maliit na pamilya, ako na yung pinakabata doon. Ako na yung pinakamaliit sa mga maliliit. God trains us progressively. Now, itong amazing kay Gideon. Para mabilis lang. Una, si Gideon, eto na, nakita niya na si God. Sabi niya, hintay mo ko ha, kailangan ko ng anong katibayan. Bumalik, dala yung guya, ay dala yung kambing, dala yung tinapay, tapos nakadala yung sabaw. Ang sabi ng Lord, oh sige, ilagay mo yung sabatuhan. Ilagay mo yung karne, ilagay mo doon yung tinapay, ibuhos mo yung sabaw. Tapos itong ginawa niya, nilagay yung tungkod. Nasunog! Ha! Sabi niya. Tapos biglang nag-vanish yung angel of the Lord. Ha! Ano una niyang kailangan mangyari? Dahil progressive yung development, una ang kailangan niya maintindihan, dahil matagal kang nawala sa Diyos, kailangan mo magkaroon ng encounter kay God. Sabi niya, hindi ako namatay! Nakita ko si God! Hindi ako namatay! At sabi ng Panginoon, huwag kang matakot! Huwag kang matakot! Peace be upon you! Sabi ng Panginoon Diyos sa kanya. Bakit? Para sinasabi sa kanya na Lord, ikaw ang gagamitin ko. So, una natin gagawin, ang una nating project, as you progress in your faith, una, kailangan mo maintindihan. Kailangan mo sirain ang Diyos-Diyosan. Kasi bago mo sumunod sa Diyos, kailangan sirain mo na lahat ang Diyos-Diyosan mo. Tama? Lalo-lalo na, Diyos-Diyosan ng magulang mo. So, tingnan natin. Sabi niya rito, the Lord said, peace to you, do not fear, you shall not die. Then Gideon built an altar there to the Lord and named it, the Lord is peace. Yes, hallelujah, at last, I came to know the Lord as the Lord is peace. Yun ang unang mga experience. Encounter with God. Sino si God sa'yo? Don't have generalities of God. Meron kang pagkakilala sa Diyos. The Lord is my wellness. The Lord is my provider. The Lord is my God, my Savior. The Lord, talaga naging personal si Lord. Hindi yung, oh may Diyos. Ay, sino siya sa'yo? Basta, alam ko meron. Someone higher. Hindi ganun. He must be so personal. God cannot use you kung wala kang pagkakilalan sa Diyos. Are you following? How can you have a directed change, God-directed change, kung wala kang pagkakilala sa Diyos? You have to have an encounter with God. Now, kaya ito sabi niya, kaya nagsumamba siya sa Panginoon Diyos. Now, sabi niya sa kanya, now on the same night, the Lord said to him, take your father's bull and a second bull 7 years. 7 years, remember, they were under the Midian for 7 years. Ibig sabihin, itong baka na to, lumaki doon para sambahin si Baal at si Asherah. Kaya naman, gabitin mo yan to worship me. Destroy this, tear down the altar of Baal, lalaking Diyos na pinaasahan na itong mga Diyos na to, ito yung mga Diyos na magbibigay sa kala ng fertility, magbibigay sa kala ng prosperity, magbibigay sa kala ng kalang gustong kayamanan. Kaya nga, they offered their children to these gods. Alam niyo ba yun? Ano iba? Yan ang modern natin ngayon na ina-abort nila yung mga bata. Bakit? Para manatili kaming productive, para marami kaming pera, para hindi maka-estorbo sa aming trabaho. Ano ba yun din ang mga Diyos-Diyosan natin? Nag-iba ba? Basta Diyos-Diyosan lahat ng gusto natin masunod. Basta anything na hindi Diyos ang nagiging kasiyahan natin, yan ay Diyos-Diyosan. Kaya pinasisira sa kanila ng Panginoon, cut it down! And built an altar to the Lord your God on the top of his stronghold in an orderly way. But take a second bull and offer a burnt offering with the wood of Asherah, which shall be cut down. And sabi niya, then Gideon took 10 men from his servant and did as the Lord had spoken to him because he was too afraid. Kailan niya ginawa? Sabi niya, dahil takot siya, nagdala siya ng kasama. And the men of that city do it by day. He did it by night. Sa takot niya, sa gabi siya nagtrabaho. Don't ever judge him. Progressive ang growth natin. Itong napakaganda. And the Lord, and the Spirit of the Lord came upon Gideon. Wow! And blew the trumpet. After niyang magkaroon ng encounter kay God, after niyang mag-worship kay God and offering and destroying all his gods, and the Spirit of the Lord came upon him and enveloped him. Ang word dito ay clothed himself with the Spirit. Ito yan. Kumbaga, kunyari, itong barong, ito siya gumagalaw? Gumagalaw? Hindi dahil sa yung barong gumagalaw, kundi I am clothed, yung Holy Spirit was clothed with this barong. Kumbaga, ako yung barong, yung Holy Spirit ang kikilos para sa akin. Kaya he blew the trumpet, takot siya, pero tapang niya bigla, blow the trumpet. Sa palagay niyo, hindi malalaman ng mga Midianites? Malalaman, mamaya malalaman niyo. Kung malalaman nila. Now, tuloy tayo. May spirit na, tanggal na, apa, Lord, kung talagang tinawag mo ako, tinest na naman. Lord, yung fleece, pwede po ba basa yung fleece? Patunayan nyo lang. Tapos, tuyo yung paligid. Pagkising niya, totoo nga, basa yung fleece, tuyo yung paligid. Humihingi siya ng senyales. So, yun ang eksaktong ginawa niya. Kaya naman, ang bait ng Diyos. Ginawa pa rin ng Diyos. Kaya pagkising niya, true enough, everything he requested got fulfilled. Ano sasabi ng Lord? I am with you. I will help you even in your doubts. Progressively, I will make you the man that you would become as deliverer of Israel. Maraming mga nangyari sa buhay natin na hindi natin makompute bakit inaallow ni God. Pero one thing for sure, it is for us to be prepared. Now, for the last point, pasensya na po ah, at medyo talagang napahaba ako ng konti, pero sanay naman talaga kayo pag ako na mahaba talaga, eh, no? Na. Kay bakit? Kasi gusto ko lang po talaga maipaliwanag ng mabuti sa inyo dahil ayokong iwanan kayong hangin, okay? God wants to partner with us. Gusto ng Diyos ka-partner kita. Kasi itong God, He wants to deliver His people. But sa programa ng Diyos, lagi siyang gumagamit ng tao na kasapi niya. Katulad si Moses, gusto niya iligtas sa mga Israelita sa Egyptian. Pero si Moses ang kanyang partner. Tama po ba? Ngayon ito na naman, gusto niya iligtas sa mga Israelita sa kamay ng mga Midianites. Kaya kinasangkapan niya naman si Gideon. Ngayon ito, ang sarap, hindi ka kailangan magtrabaho mag-isa kahit when God told us to go and make disciples of all nations, as in baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe everything that He has commanded us. Ano sabi niya? I am with you always to the very end of the age. You will not do this by yourself. Hindi ka mag-isa dito. Partner tayo. Kaya nga, ang tawag sa atin, body of Christ. Di ba? Jesus is the head and we are the body. So we are to work together. We are to work with Him. Okay ba yan? Kaya pakisabi sa katabi mo, hindi ka mag-iisa. Partner mo si Jesus. Ang sarap. Siya yung senior partner mo. Siya yung mag-guide sa iyo. Now, tingnan niyo po ang inutos sa kanya. Kasi, ito, tingnan niyo. Di, ito na. Si Jerubbaal, yan si Gideon, at tinawag niya na yung mga tao. Nandun sila sa spring. At ito na, no, nag-iintay sila ng instruction ni God. In other words, as partner of God, he has to follow every instruction. Hindi ito gagawin on his own. Oh, ito na, sabi niya, the people who are with you are too many for you to give Midian into their hands. Israel will become boastful, saying, my own power has delivered me. Ha? Ilan ba natipon niya nung tinawag niya itong mga tribu na to? Yung Manasseh, katribu niya, yung mga katabilang tribu, Asher, yung iba pa lang, kinawag niya, nakaipon siya ng 32,000 soldiers. Uy, dami! Ang kalaban lang naman nila, 135,000 soldiers. Okay ba yan? Eh, 4:1, hindi pwede yan. Tama? Hindi pwede yan. Sabi ni Lord, pero madami pa rin kayo. 32,000. Marami. Eh, Lord, hindi naman magagaling na sundalo to. Mga walang alam to sa pakikidigma. Eh, pero marami kayo. Baka sabihin nyo kayong nanalo kayo dahil magaling kayo at marami kayo. Di ba kung tayo makikidigma, gusto nyo ba ng marami? Yes. Huh? Yes. Wala pang bi... Diba sabi ng Lord? Hindi. Sabi niya, masyado kayo marami. Kaya dapat, tanong mo, sino naman natatakot? Lahat na natatakot, nanginginig. Umuwi na kayo sa bahay nyo. Ha? Sabi ganun. Kasi, marami nga kayo, duwag naman. Nakakata... Mira, attack! Ay, ang dami nila! Nakakahawa ata yun! Diba? Kaya hindi, minsan di maganda yung marami, pero duwag naman. Eh kaya sabi ni Lord, masyado kayo marami. Lahat ng takot, malis na dyan. Hindi nasasama yung mga takot. Tapos nakita niya, naiwan na lang. Umalis ang 22,000. Naiwan 10,000 na lang. Bah! Sabi ni Lord, madami pa rin kayo. Madami! 10,000 laban sa 135,000. Kayo naman, Lord, nagbibiro ba kayo? Kung kayo inutosan, Lord, wala namang ganyanan. Tama? Parang, Lord, wala naman akong kakayanan ng ganyan. Sabi ni Lord, marami kayo. Punta ka nga doon sa spring. Sabi niya, kasi 10,000 na tira eh. Sabi niya, marami pa rin kayo. Kaya pumunta kayo doon sa may tabing spring. Sabi niya ganun. Tapos sasabihin ko sa inyo kung sino aalis. So, meron mga kuuminom ganito. Lagang uminom ka agad. Masayang yung barong ko. Kawawa na may misis ko na nagpa-plancha. Yung iba naman, nakaganyan. Kumuha, hawak pa rin siyang data. Di ba? Sabi ay 300 yung gumanyan. Yung lumaano agad. Tawag dito, marami. 9,700. Lahat yan, uwi na. Ha? Bakit? Bakit kailangan ng Lord yung mga ganito? Ito mga determinado. Kasi handa sila kung ano man may umatake man dyan. May nakita sila mula sa third floor na natutulog. Alam nila. Di ba? Kasi inom sila. Oh, ganun ha. Di ba? Hindi na ako makatayo. Tiro lang po. De, eto na. Di, sabi niya, 300 lang. Uy, 300. Yun ang kailangan ni God. Na sabi niya, tapos binigay ni God yung instruction pa paano gagawin. Talagang pinakita lang ni Lord. Alam niyo, ito, tingnan niyo. Sabi niya, Lord, ganito ha. Atake kayo. Hindi ko nababasa. Nabasa naman natin kanina, di ba? Ibasa niyo. Nabasa niyo. Sabi niya, sa ikasampung pagtingkad, 10th watch, ibig sabihin, fourth watch pala. Ano ba? Basta ganun. Nakalimutan ko na rin. Pasahin na nga natin. I will save you with 300 men. Baka sabihin lang mula ang propeta ko. ito. And Gideon sent all the other men. Pauwi na sila. 300 lang natira. And now, the same night came about, the Lord said to him, arise, go down against the camp, I have given it to your hands. Bakit? Patatakot pa rin si Gideon. Kasi 300 nga eh. Paano yan? Bumaba ka. Tinulungan pa rin sila ng Lord. Bumaba ka. Tapos narinig niya yung kwentuhan. Ano yung kwentuhan nila? Naku, narinig nila doon sa mga sundalo ng Midianites at Amalekites at saka mga taga-East. Sabi niya, nakita namin yung tinapay. Ordinary tinapay lang na bumabagsak sa amin. At sabi niya, mukhang si Gideon ito. So, naintindihan niyo? Nababalitaan nila si Gideon. Kasi nagtanong siya ng trumpete eh. Nagising lahat. Sino? Pati mga Midian. Ano yan? Mukhang meron ng pag-aaklas. Tama? So, nakakita na nila. Now, so ito na. Now, the Midianites and the Amalekites and all the sons of the East were lying in the valley as numerous as locusts. Can you imagine? Para sila mga ang dami. Kung baga sa salitang Tagalog, ang daming putakte. Pero ito hindi. Locust, tipaklong. Okay? And their camels were without numbers. Isip nyo, were without numbers. Hindi mo mabilang sa dami. Hindi ka ba matatakot yan? Tapos 300 lang kayo? Di ba? Tapos ang dami nila parang, buhangin sa tabing dagat. Di, ang dami talaga. Ibig sabihin, it's numerous. Hindi mo mabilang. Kaya ko lang nalaman na 135,000, nandun sa chapter 8 yun. Okay? When Gideon came, behold, a man was relating a dream to his friend. Sabi niya, behold, I had a dream, a loaf of barley. May tinapay na ordinaryo lang, pang mahirap lang, pero nalalaglag mula sa camp ng Midian, at ito, sinira ang lahat ng tent, at narinig niya yun, sabi niya ganun, and this is nothing less than the sword of Gideon, the son of Joas, na babalitaan na nila. Nung narinig din Gideon yung sinasabi, nag-worship si Gideon. Now, ano daw gagawin? Sabi niya, pagdating ng alas 10 ng gabi, sinabi, kunin nyo na to. Magdala kayo ng ganito. Ito. Yan. Ito ang kanilang sandata. Makikigera ka. Ang sandata nila, ito hawak nila. Itong shofar. Ay, huwag na nga. Tapos itong ilaw. Sabi ng Lord, pagdating ng alas 10, ha? Babasagin nyo to. 300 lang sila. Hatiin nyo sa tatlong units. Ngayon, para maintindihan nyo, madilim, maggabi. Para yung bawat liwanag na yan, sa pananaw ng mga Midianites, isang tropa yon, mga 10,000 katao yon. Eh, madilim eh. Kasi ilaw lang, tsaka isang trumpeta. Tapos ito, nung binasag nila, isipin nyo ha, ganito yung hawak nila to. Ang hirap ng hawak nila. Tapos, ganyan. Binasag nila sabay-sabay. Yun! Nagsigawan! Hoy! Ano yun? Parang nakapasok sila, sa parang napasok na yung ating kampo. Na-break na lang yung, nagkaroon na ng breach. Okay po? Eh, may ilaw. Sa takot ng mga Midianites, amal, sila-sila nag-away! Akala na nakapasok yung kalaban nila, so sila-sila nag-away, nagkamatayan sila. Tapos yung leader nila, si Salmuna, tsaka yung isa pang kasama, nagtatakbo. 15,000 katao yan, hinabol ni ngayon ni Gideon yun. Bakit? Imposibleng talunin nila yun. Pero si God, kahit isa ka lang, kabasta siyang kasama mo at partner mo, panalo ka. Minsan iniisip natin, Lord, paano ko babawi? Nakakayang, laki-laki ng utang ko. Kung si God ang kasama mo, mababayaran mo yan. Basta bayaran mo, ha? Kasi iba, binigyan na ng Lord, di pa rin nagbabayad, eh. Kaya tuloy, hindi ka makabayad lalo. Yung ganun, pag may mga problema natin sa buhay, tutulungan naman tayo ng Diyos, eh. Pero kailangan, tiyakin mo, siya nga ang kasama mo. Tayong lahat ay umuko sandali at pumikit. Kapatid, napaka-importante po ito. God wants to use you. God wants to mold you to become the change maker that He designed you to be. Pero anong tingin mo sa kalalagayan mo ngayon? Nakikita mo talaga yung problema? Nakikita mo talaga yung kailangan mong ayusin? Kung hindi, lapit ka sa Diyos. Ito ba ay pagtitraining sa'yo? O ito ba ay dapat kang may ituwid? Meron bang mga Diyos-Diyosa na dapat mong isuko sa Diyos? Kapatid, umiyak at sabihin mo sa Panginoon, just be honest with Him. Hindi ka niya hahatulan. Nandito siya para ikaw ay tulungan. Huwag mong hayaan yung problema ang tuloy-tuloy na lang hanggang sa lumala ng lumala. Call upon Jesus. He wants to help you. He wants to deliver you. And eventually, He wants also to make use of you to bring change in this nation and in the world you are in. Thank you, Jesus. Pero kailangan mo munang isuko ang sarili mo sa Panginoon Jesucristo. Sabi mo, Panginoong Jesus, kilala mo ako. Lahat ko nakikita ang sarili ko. Lahat ko nakikita ang mga kahinaan ko. Lahat ko nakikita, Panginoon, ang aking kawalan. Tulungan mo ikaw ang makita ko. Dahil ikaw lang ang Diyos na dapat sambahin at parangalan. Ikaw lang ang Diyos na dapat sundin. Ikaw lang dapat ang Diyos na dapat, Panginoon, maghari sa buhay namin. Kaya't Panginoon, nandito ako, sinusuko ko po sa iyo ang aking sarili. Tulungan mong makita ko ang mga Diyos-Diyosan sa buhay ko na siyang nagpipigil para ako'y magamit ninyo aming Panginoong Diyos. Ito ba'y Diyos-Diyosan ng pag-aalala? Ito ba'y Diyos-Diyosan ng kalinlangan ng yaman sa mundong ito na wala akong time para ma-disciple at mag-disciple dahil sa Panginoon Diyos, dahil sa like kong hinahabol ay pangkabuhayan na nakakalimutan ko na ikaw ang source ng aking pangkabuhayan. Ito ba'y tungkol sa reputasyon? Ito ba'y sa takot ko anong sasabihin ng tao sa akin? Ito ba'y sa takot ko na baka hindi ko kaya at papahiya ako sa aking mga gagawin? O ito'y pagkilalang, Panginoon, wala akong pagmamalaki kundi ang magtiwala sa inyo dahil alam kong kasama kita. At dahil kasama kita, ako ay isang change maker. Thank you, Jesus. Kat Panginoon, tulungan niyo po kami. Kilala niyo ang bawat isa sa amin. And allow all of us, Father God, to live according to your plan, according to your calling. And allow us all, Father God, to live a life pleasing to you. Thank you, Jesus, for dying on the cross for our sins. Thank you for giving us the Holy Spirit, that with you, we are more than conquerors, that with you, no one can go against us. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you.